Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар FM радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген немесе көрсеңіздер де, естіп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендеше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын мен әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңа күн бөледі жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт пенен жарасып уақыт.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз «Жаңа күн» атты Жеңіс Қақованың орындауындағы өлең болатын. «Жаңа күн» арасында да жаңа бағытқа жетелейді. «Жаңа күн» бізге жаңа өмір әкеледі. Дәл қазір кезекті біз осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Яғни бұл осы күн, бұл жаңа күн. Бізге жаратушы ие берген аспанда күн өзінің нұрлы шұғыласын шашып тұрған күн. Осы күнде сіздерге жақсылық тілейміз. Осы күнде жаратушы иемізбен бірге қуанышпен осы күнді өткізіңіздер деген тілекпенен. Дәл осы күн айдарына дәл қазір кезек береміз. Яғни дәл осы күні бүкіл әлемде қандай мерекелер, мейрамдар болып жатыр екен, және біздің елімізде де есте қалар қандай оқиғалар болды екен. Яғни 31 қаңтар күні қандай оқиғалар болды екен. Сол туралы біз сіздермен қажетті керекті мәліметтермен бөлісетін боламыз. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. 31 қаңтар күні қандай мейрамдар, бүкіл әлемде қандай мерекелер болып жатыр екен, дәл қазір сол туралы айтайық. Үндістан тәуелсіздігі үшін құрбан болғандарды бүгін, яғни 31 қаңтар, еске алу күні. Махатма Гандидің қаза тапқан күніне орай атап өтіледі. Ол 1869 және 1948 жылдары өмір сүрген және Үндістан ұлт азаттық қозғалысының басшысы, гандизм деп аталатын ілімнің негізін қалаушы ретінде белгілі. Қаңтардың соңғы жексенбісінде атап өтілетін көрінеді. Отыз бірінші қаңтар сондай халықаралық зергерлер күні. Науру елінің тәуелсіздік күні болып есептеледі. Мереке Науру республикасының 1968 жылы тәуелсіздік алуына арналған көрінеді. Сондай ақ 31 қаңтар ол Қытайдың жаңа жылы болып есептеледі екен. Қытай халқы ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл мерекесін осы күні тойлайтын көрінеді. Сондай қандай есте қалар оқиғалар болды екен, сол туралы мәліметтерге кезек берейік. Бұл мәліметтердің барлығы да тағы да қайталап кетейін. inform.kz сайтынан алынған. Осыдан 22 жыл бұрын, яғни 1996 жылы 31 қаңтарда Қазақстанның екі палаталы тұңғыш парламентінің алғашқы сессиясы Сенат пен Мәжіліс депутаттарының бірлескен отырысымен басталған екен. 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылы павлодарлық зейнеткер Мұрат Якубов араб, орыс, қазақ сөздігін құрастырып шыққан. Онда үш тілдегі түсіндірмесі, жіктелген және тәуелденген формадағы түрлері берілген 20 мыңдай сөз бар. Якубовтың еңбегі 900 жазба беттен тұрады. Автордың айтуынша, бұған дейін мұндай сөздіктер басып шығарылмаған көрінеді. 12 жыл бұрын, 2006 жылы Қазақстан бойынша алғашқы несиелік бюро құрылды. Америкалық Credinfo Group компаниясының ұйытқы болуымен құрылған бұл бюро құрамына Қазақстандағы Альянс банкі, АТФ банкі, Тұран Әлем банкі, Центр кредит банкі, Қазкоммерцбанк, Қазақстанның халық банкі мен Цесна банкі, акционерлік қоғамы секілді ең ірі қаржы институттары кіреді. 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жеке кәсіпкерлік туралы заңға қол қойды. Бұл заң жеке және заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлік қызметтерін жүзеге асыру барысында туындайтын қоғамдық қарым-қатынастарды реттейді. 12 жыл бұрын, яғни 2006 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлік мәселелері бойынша кейбір заңнама актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Ол жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бақылау және тексеру қызметін атқаратын мемлекеттік органдармен қатынасын реттеуге бағытталған. 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Берлинде, яғни Германияда Нұрсұлтан Назарбаевтың «Евразия жүрегінде» деп аталатын кітабының таныстырылымы өтті. 11 жыл бұрын, 2007 жылы Алматыда кешенді ғылыми-техникалық Қазақстан Республикасының ұлттық атласы және Қазақстан Республикасы атты монография жарыққа шықты. Аталмыш еңбектердің әрқайсысы 3 томнан тұрады. Атластың бірінші томы табиғи ресурстық ахуалға арналған. Оған еліміздің жағрафиялық орны, бедері, геологиялық құрылысы, минералдық ресурстары, климаты, жер асты және жер беті сулары, топырақтары, жер ресурстары, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі, ландшафтары мен физикалық жағрафиялық ерекшеліктері қамтылған. Онда 116 карта жарияланған. Атластың әлеуметтік-экономикалық ахуалға арналған екінші томында еліміздің халқы, әлеуметтік саласы, туристік орындары, ауыл шаруашылығы, аумақтардың әлеуметтік-экономикалық саласы, сыртқы экономикалық байланыстар, тарихы және археологиясына қатысты 116 карта берілген. Ұлттық атластың үшінші томынан еліміздің табиғи шаруашылық жүйелерінің экологиялық жағдайына арналған 89 картамен танысуға болады. Ал Қазақстан Республикасы монографиясының табиғи жағдайлары мен ресурстары деп аталатын бірінші томында еліміздің литосферасы, гидросферасы, атмосферасы және биосферасы туралы айтылады. Әлеуметтік-экономикалық даму деп аталатын екінші томда еліміз өз конституциясын қабылдағаннан кейінгі әлеуметтік-экономикалық жағрафиясы сипатталса, қоршаған орта және экология деп аталатын үшінші томда экологиялық ахуалдың жай-күйі қамтылып отыр. 2007 жылы, яғни 11 жыл бұрын Семейде танымал ақын және прозашы Николай Алексеевтің «Свет незакатный» атты жаңа кітабы жарық көрді. Кітапқа очерктер, қысқа әңгімелер енгізілген. Басылымның 7-ші тарауы автордың туған өлкесі Семейдің Ертіс жағалауына арналған. 10 жыл бұрын, яғни 2008 жылы Алматыда Мұқағали Мақатаев атындағы жаңа сыйлық тағайындалды. Ол Мұқағали мұраларын насихаттауға үлес қосқан және ғылыми зерттеу жұмыстарына атсалысқан шығармашылық өкілдеріне берілмек. 10 жыл бұрын, 2008 жылы Атырауда облыстық мәдениет басқармасының жанынан құрылған археологиялық орталық өз жұмысын бастады. Орталықтың негізгі мақсаты археологиялық іздестіруді белсендіру. Қазір Атырау облысында археологиялық қазбалар кем дегенде аумақтың 10% жерінде жүргізіледі. Қаратау құмдарының Жылой ауданы үстіртінің құпиясы ашылмай, танымал сарайшық Ұлы Жібек жолы қалаларының бірі зерттелген жоқ. 7 жыл бұрын, яғни 2011 жылы Алматыда 7-ші қысқа Азия ойындарының мәдени бағдарламасы аясында Азиядағы қазақ концерті ән кеші өтті. Сондай-ақ 7 жыл бұрын, 2011 жылы Алматыда Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған мемлекеттік академиялық театрда қазақ ақыны Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығына арналған кеш өтті. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық ойынға береміз. Содан кейін біз дәл осы күн айдарында беріліп жатқан мәліметтерді одан әрі жалғастыратын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызда сіздердің естеріңізге сала кетейік 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір көкелеріңізде сұрақтарыңыз туындаған болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 7 жыл бұрын, яғни дәл осы күні қандай айтулы оқиғалар болды деген, яғни дәл осы күн айдарындағы мәліметтерімізді одан әрі жалғастырамыз. Және бұл мәліметтердің барлығы inform.kz сайтынан алынғандығын естеріңізге сала кеткім келеді. Ал 31 қаңтар күні 7 жыл бұрын 2011 жылы халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Рогге Қазақстанның спорттық тарихында алғаш рет елімізге келіп, алдағы Азиада ойындарына әзірліктің барысымен танысып, спорт нысандарында болған екен. Ал 2012 жылы 6 жыл бұрын, яғни Алматыда тұңғыш рет Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық манифест» кітабының баспа нұсқасы шыққан көрінеді. 5 жыл бұрын 2013 жылы дәл осы күні, яғни 31 қаңтарда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Таллерес халықаралық жоғары білім институттары қауымдастығының қатарына қабылданды. 5 жыл бұрын 2013 жылы Павлодарлық Қазақстандық электролиз зауыты акционерлік қоғамында миллионшы тонна алюминий балқытылды. Сонда яқы 5 жыл бұрын 2013 жыл Түркияда Қазақстанның Түрік Республикасындағы елшілігінде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы атты жолдауының негізгі қағидаларын түсіндіруге арналған шаралар өтті. 4 жыл бұрын 2014 жылы 31 қаңтарда олимпиада чемпиондары Бақтияр Артаев пен Юрий Мельниченко Астанада жас батыр спорттық кешенін ашты. 2014 жылы, яғни 4 жыл бұрын, 31 қаңтарда Алматыда ең талантты шығармашыл жастар мен ғылыми интеллигенция өкілдеріне Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті ұлт көшбасшысы қорының сыйлығы тапсырылды. Осыдан 304 жыл бұрын, 1714 жылы Ресейдегі алғашқы мұражай Кунсткамера ашылды. Мұражай коллекцияларының алғашқы тобын 1 Петрдің шетелге барған сапарынан алып келген кеме, машина, астрономиялық құрал жабдық үлгілері мен аң-құстардың тұлыптары құрады. Мұражай 1719 жылы көпшілік үшін есігін айқара ашты. Көрермен тарту үшін мұражайға келген әрбір адамға бір кесе кофе немесе арақ берілген көрінеді. Бұл қонақжайлық үшін мемлекет қазынасынан 400 рубль бөлініп тұрды. Ал 289 жыл бұрын, 1729 жылы, 31 қаңтарда Стамбулда араб қарпімен басылған алғашқы баспа кітабы жарық көрді. 125 жыл бұрын, яғни 1893 жылы, The Coca-Cola Company компаниясының негізін салушы Кендлер Coca-Cola тауар белгісін тіркеді. Не құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарында сіздер танысқан осындай естіген, осындай айтулы оқиғалар, сондай ақ бүкіл әлемде болып жатқан мерекелер туралы мәліметтерді естідіңіздер. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Келесі кезекте біз танымал тұлға айдарына береміз. Осы Бүгінгі күні, яғни дәл қазір хабарда, сіздер astana-zagranitsa.com сайтынан алынған, яғни орысшадан аударылған қазақстандық ең атақты 10 адам атты мақаламен таныс боласыздар. Бұл мақала орысшадан аударылған, тағы да қайталап кетейін. Біздің осы Назар FM радиосында радиосында орысшадан аударылды. Танымал тұлға айдары қазақстандық ең атақты 10 адам туралы сіздерге мәлімет беретін боламыз. Қазақстан туралы ақпарат көп емес, дегенмен дүниежүзіне белгілі адамдар, актерлер, ғалымдар, спортшылар қазақстандықтар болған. За граница порталы Қазақстаннан шыққан сондай атақты адамдар туралы өзінің оқырмандарымен қуана отырып бөліседі дейді. Сонымен бастаймыз. Бірінші таңғажайып скрипкашы әрі дирижер Алматы қаласының тумасы 20 жылдан астам уақыт бойы Ұлыбритания тұрғыны болған. Бірақ өзінің отанына адал болып қалған, яғни азаматтығын сол бойы ауыстырмаған жан ең бірінші орында бұл Марат Бисенғалиев. Бүкіл дүние жүзіне аты шыққан әйгілі скрипкашы әрі дирижер. Ол Бирмингем консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, АПРО оркестрлер альянсының директорларының бірі. Осы атақтардың барлығы да осы Марат Бисенғалиевқа тиесілі. Екінші орында әлемдегі ең бай әйелдердің бірі. Вионнет Париж сән үйінің иесі. Жамбыл қаласының тумасы. Бала кезінде ол анасымен бірге Мәскеуге көшіп кеткен Гога Ашкенази. 13 жасында Гауһарды жабық ағылшын мектебіне берген. Соны бітірген соң ол Оксфордқа экономика тарих факультетіне оқуға түседі. Қазір ол таңғаларлық әйел, қазақстандық мұнай-газ инжиниринг Групп мұнай-газ компаниясының бас директоры болып табылады. Оның маңайында киноактерлер, бизнесмендер, тіпті король отбасының мүшелері де жүр. Яғни екінші орында сіздер танысқан адам ол Гога Ашкенази, әлемдегі ең бай әйелдердің бірі. Келесі үшінші орында Марат Жыланбаев, Қазақстанның ең бір атақты адамдарының бірі. Екібастұздан шыққан Марат Жыланбаев. Ол адамзат тарихында бірінші рет Сахара шөлін солтүстігінен оңтүстігіне қарай кесіп өтті. Осылайша ол Гиннестің рекордтар кітабына енген 7 рекордты құрды. Қазір оның жасы 51-де, ол басқа марафоншыларды шынықтыруда. Өзін содан кейінгі уақытта ол өзінің отбасына арнады. Оның 3 қызы және бір ұлы бар. 4-ші орын Алматы облысынан шыққан ғалымға берілді. Ол генетикада төңкеріс жасап, приматтарды бірінші рет клондады. Бұл адамның аты жөні Шухрат Миталипов. Шухрат қазіргі уақытта Америкада тұрып жатыр. Генетикалық түрлендірілген маймылдарды жасаған зерттеулердің бірлескен авторы. Яғни, маймылдарды жаратқан деп айтқан дұрыс болар. Сондай, генетикалық жағынан түрлендірілген маймылдарды жаратқан зерттеулердің бірлескен авторы. Келесі кезектегі кейіпкеріміз бұл Олег Янковский. Белгілі совет, яғни кеңес актері, КСРО халық артисі Олег Янковский Жезқазған қаласында 1944 жылы дүниеге келген. Оның ең алғашқы түскен киносы «Қалқан мен семсер» деп аталады. Сондай ақ оның режиссерлік фильмдері де бар. Жалпы ол қазір Ресей Федерациясының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Және отан алдындағы еңбегі үшін деген екі бірдей ордені бар. Дегенмен ол 2009 жылы осы дүниеден озып кетті. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Танымал тұлға айдарында беріліп жатқан astana.zagranitsa.com сайтынан алынған Қазақстандық ең атақты 10 адам атты орысшадан аударылған мақаламызды бөлісуді одан әрі жалғастырамыз. Келесі орында әлемдегі ең бір ықпалды беделді әйелдердің бірі ол Гүлжан Молжанова атты қазақ әйел. Forbes атты іскерлік журналдың тізімінде ол 37-ші орынды иеленген көрінеді. Осылайша ол сол кездегі Америка Құрама Штатының ең алғашқы ең бірінші әйелі Лора Бушты және Ұлыбританияның королевасын, сондай-ақ бірнеше елдің президентін басып озған көрінеді. Жалпы оның лауазымы көзілеспес шапшаңдық пен жүзеге асқан көрінеді. 1995 жылы ол өзімен бірге оқыған адамға хатшы болып жұмысқа тұрады. Бірақ осыдан екі апта өткен кезде оны қаржы директора етіп тағайындаған көрінеді. Дәл қазір ол Ресейдің базовый элемент атты қаржылық өндірістік компаниясын басқарып отыр. Қазақстанның ең бай әйелі болып саналады. Келесі орында Мария Мудряк. Қазақстанның опера әншісі және осы бүкіл әлемдегі ең тамаша деген сопрано дауысының егерлерінің ондық үздік 10 адамының қатарына енген. Ол сахнаға ең алғаш рет 3 жасында шыққан екен. Дәл сол уақытта ол өзінің алғашқы альбомын, яғни «Машенька» деп аталатын алғашқы альбомын шығарды. Және бұл альбом бүкіл дүние жүзін аралап кетті, және музыка әлемінде оны бүкіл әлемге танымал етті. Ал 10 жасында ол Италияға әрине әке-шешесімен көшіп барды, сөйтіп дегенменен солай болған күнде де ол өзінің азаматтығын әлі де ауыстырған жоқ. Яғни Мария Мудряк Қазақстанның азаматы ретінде қалды. Келесі орында Жәмиля Стехликова. Алғашқы европалық министр және қазақтың арасынан шыққан саясаткер бұл Жәмиля Стехликова. Ол Чехия мемлекетінде 2006 және 2008 жылдардың арасында адамның құқығын қорғау туралы министр болған көрінеді. Ал 2010 жылы ол әйел адамдардың құқығын қорғайтын Чех комитетін басқарған. Келесі орындағы қазақстандық бүкіл дүние жүзіне танымал адам бұл Евгений Набоков. Ол кәсіби хоккейші, қақпашы, яғни 11 рет ол жеңіске жеткен, сондай-ақ 40 рет 3 мерзімдік ойында 40 рет жеңіске жеткен көрінеді. Және 2008 жылғы әлем чемпионатының ең үздік қақпашысы деген атаққа ие болған. Ол қазір Солтүстік Американың тұрғыны болып есептеледі. Және ең соңғы 10-шы орынды 10-шы орында Алан Бөрібаев алады. Біздің осы тізіміміздегі 10-шы орында тұрған Алан Бөрібаев бұл дирижер, музыкалық жетекші болып табылады. Және Ирландияның ұлттық симфониялық оркестрінің музыкалық жетекшісі болып табылады. Алан Бөрібаев Алматыда дүниеге келген, сондай ақ ата бабасынан келе жатқан музыкант болған көрінеді. Қазақ консерваториясын бітіргеннен кейін ол өзінің оқуын Австрияның астанасы Вена университетінде, музыка университетінде жалғастырған екен. Және Загребтегі болған дирижерлардың конкурсында, яғни халықаралық конкурсында ол жеңіске жетіп, сол жеңісі оған бүкіл әлемдік атақ даңқ әкелген. Сөйтіп, ол сол атақты европалық оркестрлерде қазір қызмет етіп жатыр. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Астана Заграница.ком сайтынан алынған «Қазақстандық ең атақты 10 адам» деген мақала, орысшадан аударылған мақала осындай. Яғни біздің Қазақстанда өмір сүрмесе де бүкіл әлемге өздерінің аттарын әйгілеткен, сол арқылы бүкіл әлемге Қазақстанның да атын әйгілеткен осындай адамдар туралы мәліметтерге сіздерде қандыңыздар. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен жылғы хабарымызда біз танымал жазушылар жайлы беймәлім деректер деген, яғни осы танымал тұлға айдарында берілген мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Франц Кафка былай деп айтқан екен: «Өтірік айтуға сылтау аз болғанда емес, өтірік аз айтқан уақытта өтірік аз айтылады». Франц Кафка клерк болып жұмыс істеген, заманауи көрініс бойынша офисте отыратын қарапайым бейбақ қызметкер болған екен. Франц Кафка қасапшының немересі болатын және өзі ет жемеген. Өмір бойы ол қоғам арасында елеусіз қалған бірнеше әңгімелерін ғана жариялаған. Өлер алдында ол өзінен өсиет алған Макс Бродқа қолжазбаларының көзін құртуды тапсырады. Бірақ Макс Брод халсындегі адамның өтінішін орындамайды. Осылайша Франц Кафка өлгеннен соң атақты жазушыға айналады. Қазіргі уақытта Кафка, яғни Франц Кафка, Праганың басты маскоттарының, яғни атақты адамдарының бірі саналатын көрінеді. Уильям Шекспир: «Өзгенің күнәсін паш етуге асықпаңыз, өз күнәңізді санасаңыз, өзгенікіне жетпей қаласыз» деп айтқан екен. Бұл өз көзіңдегі бүренені көрмей тұрып, басқаның көзіндегі тікенді қалай алып тастайым деп айтасың деген киелі кітаптағы Исаның сөздеріне ұқсас екен. Уильям Шекспирдің туған күні мен өлген күні бірақ күн. 23 сәуір. Замандастары Шекспирдің қаскөйлікке әуес болғанын айтады. Ол еш рұқсатсыз сэр Томас Люсидің иелігіндегі еліктерді аңдыған. Шекспирдің құрметіне Меркуридегі крекер аталған, кратер, Меркуридегі кратер оның құрметіне аты қойылған екен. Сан жылдар бойы оның атымен шыққан шығармаларды нақты ол жазған ба, жоқ па деген пікірталастар айтылып келеді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл танымал тұлға айдарында беріліп жатқан осы бір танымал жазушылар туралы белгісіз деректер деген мақала, массагет кезет сайтынан алынған. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін хабарымызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында сіздер бұрын соңды естіп немесе көріп жүрген нәрселеріңіз болса да аса мән беріп көрмеген сондай әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі боласыздар. Ал біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңыз болса жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осы жаңаға айтылып жатқан танымал жазушылар жайлы беймәлім деректер атты массагет.кз сайтында берілген мәліметтерімізді одан әрі қарай жалғастырамыз. Лев Толстой кейбір адамдар есте сақтау қабілеті нашар болғандықтан арым таза деп ойлайды деген екен. София Бернс пен неке түнінің алдында 34 жасар Лев Толстой 18 жасар жаңа түскен әйеліне күнделігіндегі өзінің өзге әйелдермен әсірсе крепостной шаруа әйелдерімен махаббат шытырмандары егжей-тегжейлі жазылған беттерін оқуға мәжбүр еткен екен. Толстой әйел екеу арасында ешқандай құпия болмағанын қалаған. Лев Толстой романдарына сыни көзбен қараған. Оның ішінде соғыс пен бейбітшілікке де қатал қараған көрінеді. 1871 жылы ол Фетке хат жібереді. Бұдан былай соғыс пен бейбітшілік сияқты ұзын сонар түкке тұрмайтын шығармаларды жазбайтыныма қуаныштымын деген екен. Лев Толстой ішкі крестің орнына француз ағартушысы Жан-Жак Руссоның суретін тағып алып жүретін болған екен. Агата Кристи әңгімелер адамдарға ойлануға кедергі келтіру үшін ойлап табылған дейді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол әскери госпитальда медбике болып жұмыс істеген, кейін дәріханада жұмыс істеген. Себебі оларды жақсы айыралған және кітабындағы көптеген өлім осы ушкеннен орын алған. Агата Кристи дисграфиямен ауырған, яғни қолмен жазалмайтын болған. Оның барлық танымал романдары оның айтып отыруы бойынша жазылған екен. Агата Кристидің танысы Брайан Аддис бірде оның әдістері жайлы айтып берген екен. Ол кітапты соңғы тармағына дейін жазып шығатында кейін ең алмағайып күдіктіні таңдап, оны аяқтан шалу үшін бастапқы тармағындағы кейбір жерлерін өзгертетін болған дейді. Антон Чехов өнер мен мәдениеттің дәмін көріп рахатын сезіне алған адамға бұдан артық байлық керек емес деген екен. Антон Чехов аса жұдақаттылық пен пошта маркаларын топтастырған. Ол өмір бойы оларды жинап өткен. Антон Чехов композитор Чайковскиймен дос болған және оған тұнжырған адамдар әңгімелер жинағын арнаған. Үшінші сыныпта ауызша әңгімелеуден нашар болғандықтан екінші жылға қалып қалған. Чехов шығармаларын жазар алдында мерекелік киім киіп алатын болған екен. Артур Конан Дойл тым нақты деректерге жетер жалған ештеңе жоқ деген екен. Шерлок Холмсты ойлап тапқан Артур Конан Дойл оккультист болған және кішкентай қанатты перизаттардың өмір сүретініне сенген. Артур Конан Дойл Шерлок Холмс жайлы әңгімелерінде криминалистиканың сол кездері полицияға мәлім болған көптеген әдістерін сипаттайды. Олардың ішінде темекі тұқылдары мен күлін жинау, басу машинасын идентификациялау, оқиға орын алған жердегі іздерді лупа арқылы қарау. Кейін полиция қызметкерлері Холмстың осы және өзге де әдістерін пайдалана бастады. Бірде Шерлок Холмс жайлы Артур Конан Дойл бірде бір сүйкімді қасиеті жоқ нашақор деген үшін Бернард Шоумен нашар қарым-қатынаста болған. Артурдың қабір үстіндегі құлпытасында жесір әйелінің өтініші бойынша серілік ұран жазылған. Яғни болаттай сенімді дәл қылыштың жүзіндей деген мағына беретін сөз екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да массагет.кз сайтынан алынды. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазір енді кезекті жануарлар туралы қызықты деректер айдарына беретін боламыз. Бұл өткен жолғы хабарымыздың жалғасы болып табылады, яғни орыс тілінде берілген осы жануарлар туралы қызықты деректер сіздерменен әрине орыс тілінде емес қазақшаға аударып бөлісетін боламыз. Ол біздің радиомызда аударылған мәліметтер болып табылады. Жираф туралы қызықты мәліметтер. Жирафтың омыртқа сүйектері тура адамдыкі сияқты. Нақтырақ айтқанда, оның омыртқасының саны адамның омыртқасының санына ұқсас келеді екен. Тоқылдақ туралы қызықты дерек. Тоқылдақ ағашты тұмсығымен тоқылдатқан кезде бір секундта 25 соққыға дейін жасайтын көрінеді. Бұқалар туралы қызықты дерек. Бұқалар түстерді айыра алмайды. Акула туралы қызықты деректер. Акулалар ауырмайды. Ал тиін туралы қызықты деректерге қарайық. Тиін бұл ең тамаша бағбан болып саналады дейді. Көптеген миллиондаған ағаштар деп айтсақ болады. Олардың өсіп шығуының себебі тиіндер өздерінің дәнді қайда жасырғандарын, тыққандарын ұмытып қалғандықтан өсіп шыққан көрінеді. Мысықтар туралы қызықты деректер. Мысықтарда адамдар жолаған кезде мысықтарда да аллергия болатын көрінеді. Келесі ешкілер туралы қызықты дерекке кезек берейік. Ешкінің сүтінде май сиырдың сүтінің майлығына қарағанда 5 есе аз болатын көрінеді. Сондықтан сиырдың сүтін ішсеңіз, 1 сағатта ол қорытылып болуы мүмкін. Ал ешкінің сүті 20 минутта қорытылып болатын көрінеді. Аллигаторлар туралы қызықты деректерге кезек берейік. Ең ірі аллигатор ол ақшта Флорида штатында ұсталған көрінеді. Оның ұзындығы 4 метр 35 сантиметр болған, ал оның салмағы 297 килограмға дейін жеткен екен. Фауна туралы қызықты деректерге кезек берейік. Ғалымдарға 100 мың жәндіктер белгілі. 24500 балықтың түрі, 9000 сүт қоректілер мен құстардың түрі белгілі, 8000 жерде жорғалап жүретін тіршілік иелері белгілі. Сондай-ақ су астындағы 5000 жануар, сондай-ақ 260000 түрлі өсімдіктер белгілі көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін хабарымызды, яғни дәл осы жануарлар туралы қызықты деректер айдарын одан ары жалғастыратын боламыз. Егер де сіздерге қызықты болатын болса, арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Жолдызы көптінен дәтемі Тоқтамай соқ жүрегім бола Жайнай берші гүл өмір бола Сен қасымда жүрсең болғана Мәңгі менің тілегім бола Арайланған таңдар дәдемі Біз айтатын мәндер дәдемі Бізге бақыт тілеп жүрегім
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Осы жануарлар әлеміндегі қызықтар туралы тағы да біраз мәліметтер айта кетейік және хабарымыз соңына келіп жетіп қалды. Альпака туралы қызықты фактілерге кезек берейік. Жалпы альпака егерде жалғыз өзін сатып алатын болсаңыз, ол жалғыздықтан өліп қалуы мүмкін. Сондықтан оны сатып алған кезде жалғыз өзін сатып алуға болмайды екен. Және жалпы альпаканы сатып алған кезде міндетті түрде екеуін бірдей сатып алатын көрінеді. Бегемот туралы қызықты деректерге кезек берейік. Бегемоттың ені оның бойының ұзындығына тең көрінеді. Яғни сіз көз алдыңызға елестетіңіз. Ол шаршы сияқты. Ал қанның түсіне келетін болсақ, қанның түсі туралы қызықты дерекке келетін болсақ, жалпы сүтқоректілердің қандары қызыл болады. Жәндіктердің қандарының түсі сары болады. Ал енді көк түсті қанда кездесетін көрінеді. Ол қандай жәндікте кездесет десеңіз, ол омар деген жәндік. Пілдер туралы қызықты деректерге кезек берейік. Жаңа туған кішкентай пілдің салмағы, өзіңіз көзіңіз елестете беріңіз, 100 килограммға дейін жететін көрінеді. Және жалпы піл өзінің ішіндегі бойына біткен баласын 22 ай бойы көтеретін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға пікір жазған тыңдарманымыз бар екен, соның пікіріне кезек берейік. Бүгінгі хабардағы ақпараттар да мен үшін қызықты болды. Әсіресе дүние жүзіне әйгілі қазақтар туралы айтылғанды естігенім өзім үшін аса пайдалы деп білемін. Себебі олар өздерінің аттарын ғана емес, бүкіл әлемге Қазақстанның да атын шығарып жатыр ғой. Оларды жаратқан ие қолдап, тәкаппарлықтан сақтасын деп бір сиынып алдым. Содан кейін жануарлар туралы айтылғандар да шынымен қызықты екен. акула піл бегемот туралы айтылғандар, сондай ақ альпака деген жануардың қасиетіне де таң қалдым деп үлгеріп жазып жіберіпті. Құрметті біздің тыңдарманымыз, асыл есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің деп ой пікірлеріңіз бар болса, кез келген уақытта өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар демекпін. Және сіздермен осы бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі хабарда аман есен жүздескенше, сау саламат болыңыздар.